gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. Gadsimta kalendāriem. Vidzemes kalendārs uz to 1781. Gadu sastādījis Kristofs Harders. Ķiegaļi muižā driķēts 1781. Gadā. Driķējis, kalendārā tā rakstīts. Mūsdienās tas nozīmētu drukājis Kristofs Harders. Izdevums 28 lapušu biezumā. Ar 1785. Gadu kalendāra titullapā rakstīts Rubenē driķēts un izdevuma biezums sasniedz jau 48 lapas puses. Kalendārā rakstīts pie Rubenes baznīcas par 4 vērdiņi dabūjams un tā līdz 1790. Gadam ar nemainīgu lapušu skaitu un cenu. 1791. Gadā kalendāru ar šādu nosaukumu sāk drukāt Rīgā Jūlijus Konrāds Daniels Millers un sastādītājs ir mācītājs Gustavs Bergmans. Kalendāra lapušu skaits nemainīgs – 48. Toties cena cēlusies – 5 vērdiņi bez vāķa – tas ir vāka. Tā drukāšana apstājas 1811. Gadā. Kalendāru 1813. Gadam Rīgā ar šādu nosaukumu sāk iespiest Vilhelms Ferdinands Hekers. Pēc viņa nāves kalendāru turpina klajā laist viņa mantinieki. Nemainās ne vāka noformējums, ne izdevēja ziņas. Un tā līdz 1944. Gada laidienam vienīgi pieaug lapušu skaits un pilnveidojas saturs. Par cenu gan nekas nav minēts. Kalendārs ar šādu nosaukumu piedzīvo 131 gada gājumu. Ja pirmajos kalendāru laidienos ir kalendārijas un ievērojami, tas ir vēsturē nozīmīgi atskaiti, ķeizariskie godasvētki, tirgus dienas pa vidzemi, saules un mēnesu aptumšošanās laiki, tad vēlākos laidienos kalendārs paplašinās un tajā sāk drukāt gan dzejas darbiņus, gan prozas gabalus. Parādās arī izglītojoši raksti par vidzemes kalendāriem, par mācītāju Ernestu Gliku, par svētā Jāņa un svētā Pētera baznīcām Rīgā, Ikšķilis Cesvainas baznīcām, par lauksaimniecības izstādi Rīgā. Kalendārā arī tiek sniegti labi padomi un pamācības. Un tagad stāstīs kolēģe Ilze Kļaviņa.
Vidzemes kalendārs 1817. Gadam. 12 gada mēnešu vārdi. Janvara mēnesis, jeb jaunā gada mēnesis. Februāra mēnesis, jeb sveču mēnesis. Marts, jeb pavasara mēnesis. Avril, jeb sulu mēnesis. Mei, jeb lapu mēnesis. Jūni, jeb vasaras mēnesis. Jūlī, jeb siena mēnesis, august, jeb labības mēnesis, september, jeb rudens mēnesis, oktober, jeb lietus mēnesis, november, jeb salnas mēnesis, december, jeb ziemas mēnesis. Tie 4 gada laiki sākas. Pavasars sākas tai 9. Marts mēneša dienā, pašā rītā, kad visā pasaulē pirmoreiz diena un nakts būs vienā garumā. Vasara sākas tās 9. Jūnija mēneša dienas vakarā, kad mums visgarākā diena un visīsākā nakts būs. Rudens sākas tai 11. Septembra mēneša dienas pusdienā, kad otru reizi visur diena un nakts būs vienā garumā. Ziema sākas tās 10. Decembra mēneša dienas rītā, kad mums visīsākā diena un visgarākā nakts būs.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.